How blessed we are to assemble again.
Betapa diberkatinya kita untuk berkumpul kembali dalam konferensi mendunia di bawah arahan dan kepemimpinan Nabi dan Presiden terkasih kita, Thomas S. Monson. Presiden, kami mengasihi dan mendukung Anda. Selama kehidupan profesi saya sebagai pilot penerbang, saya bergantung pada presisi dan keandalan komputer, tetapi jarang harus mengetahui cara menggunakan komputer pribadi saya. Sebagai eksekutif di kantor saya memiliki asisten dan sekretaris yang baik hati untuk menolong saya. Semua ini berubah pada tahun 1994 ketika saya dipanggil sebagai pembesar umum. Pemanggilan saya membawa saya pada banyak kesempatan luar biasa untuk melayani. Namun itu juga mencakup banyak sekali pekerjaan kantor yang lebih banyak daripada yang pernah terpikir oleh saya. Dalam keterkejutan saya, alat utama untuk mengatur pekerjaan saya adalah komputer pribadi. Untuk pertama kali dalam kehidupan saya harus memahami dunia komputer pribadi yang tidak terbiasa bagi saya. Sejak awal, penggunaan komputer itu sulit bagi saya. Orang-orang yang paham teknologi mencoba mengajari saya untuk menggunakan komputer. Mereka benar-benar berdiri di belakang saya dan membantu saya dengan menggunakan jari-jari mereka mengetik sangat cepat pada papan ketik. Anda lihat, mereka terkadang berkata dengan bangga, begitulah cara melakukannya. Saya tidak melihatnya. Itu adalah suatu peralihan yang sangat sulit. Saya mengalami kesulitan besar untuk mempelajari komputer pribadi. Diperlukan banyak waktu, pengulangan, kesabaran, dan harapan, dan juga iman yang besar, dan keyakinan juga dari istri saya, dan banyak minum diet soda yang mereknya tidak perlu saya sebutkan hari ini. Sekarang, 22 tahun kemudian, saya dikelilingi oleh teknologi komputer. Saya memiliki alamat ponsel, akun Twitter, dan laman Facebook. Saya memiliki telepon pintar, tablet, laptop, dan kamera digital. Dan meski keterampilan teknologi saya mungkin belum menyampai keterampilan anak 7 tahun pada umumnya, untuk seorang yang berusia 70 tahunan seperti saya, itu adalah sudah lumayan. Tetapi saya telah memerhatikan sesuatu yang menarik. Semakin saya terampil dalam teknologi, semakin saya menyepelekannya. Dalam sebagian besar sejarah manusia, komunikasi terjadi pada kecepatan kuda-kuda. Mengirimkan pesan dan mendapatkan jawaban bisa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Sekarang, pesan kita terkirim ribuan kilometer di udara atau di bawah laut untuk menjangkau seseorang di belahan dunia yang lain. Dan jika terdapat penundaan, bahkan beberapa detik saja, kita menjadi frustrasi dan tidak sabar. Tampaknya, sudah merupakan sifat manusia bahwa sewaktu kita lebih akrab dengan sesuatu, bahkan sesuatu yang menakjubkan dan mengagumkan, kita kehilangan rasa kekaguman kita dan memperlakukannya seperti biasa saja. Menyepelekan teknologi dan kenyamanan modern kita mungkin bukanlah sesuatu yang besar. Tetapi, kita terkadang memiliki sikap serupa yang sama terhadap ajaran kekal dan memperluas akan Injil Yesus Kristus. Di gereja Yesus Kristus, kita telah diberi begitu banyak. Kita dikelilingi oleh terang dan kebenaran dalam jumlah yang menakjubkan, sehingga saya bertanya-tanya apakah kita benar-benar menghargai akan hal itu. Pikirkanlah mengenai para murid Yesus di masa awal itu yang berjalan dan berbicara dengan Juru Selamat. Bayangkan rasa syukur dan kekhidmatan yang pasti yang telah menyeliputi hati mereka. Sewaktu mereka melihat dia bangkit dari kubur, dan ketika mereka merasakan luka-luka di tangannya. Pikirkanlah mengenai para orang suci di masa awal dalam dispensasi ini atau masa kelegaan ini yang mengenal Nabi Joseph dan mendengar dia mengkhotbahkan Injil yang dipulihkan. Bayangkan bagaimana perasaan mereka mengetahui bahwa Allah berkomunikasi kembali dengan manusia dan pengetahuan kepada dunia dari semua rumah celestial kita di atas. Tetapi yang terpenting dari semuanya, pikirkan mengenai perasaan Anda sendiri. Ketika Anda merasakan dan mempercayai pertama kali bahwa Anda adalah benar-benar anak Allah, bahwa Yesus Kristus rela menderita bagi dosa-dosa Anda, agar Anda dapat menjadi bersih kembali, bahwa kuasa imamatnya adalah nyata dan dapat mengikat Anda dengan orang-orang terkasih Anda untuk waktu fana dan sepanjang kekekalan, bahwa ada seorang nabi yang hidup di bumi saat ini. Apakah itu sangat mengkagumkan? Dengan mempertimbangkan semua ini, bagaimana mungkin kita dari semua orang yang ada tidak akan bersemangat untuk menghadiri kebaktian gereja kita atau bosan membaca tulisan suci? Saya pikir ini hanya mungkin jika hati kita tidak lagi berperasaan memiliki rasa syukur dan kagum atas karunia sakral dan agung yang telah Allah berikan kepada kita. Kita memiliki waktu yang mudah dan cepat, dan kadang-kadang kita membiarkan diri kita terganggu oleh ketidaksempurnaan sesama anggota kita alih-alih mengikuti teladan guru kita. Kita menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kesempatan luar biasa, tetapi seringkali gagal untuk mengenali makna penting itu. Ketika muda, teman-teman saya sering bertanya mengenai agama saya. Seringkala saya mulai menjelaskan perbedaan-perbedaannya, seperti firman kebijaksanaan. Di lain waktu, saya sering menekankan persamaan-persamaan dengan agama Kristen yang lain. Tidak satu pun dari mereka terkesan. Tetapi ketika saya berbicara mengenai rencana kebahagiaan yang besar dari Bapa kita di surga bagi kita sebagai anak-anak-Nya, saya mendapatkan perhatian dari mereka. Saya ingat mencoba menggambar rencana keselamatan di papan tulis di sebuah ruang kelas gedung gereja kita. Saya membuat lingkaran-lingkaran yang melambangkan kehidupan prafana, kefanaan, dan kembalinya kepada Bapa Surgawi kita setelah kehidupan ini. Semasa remaja, saya senang membagikan pesan yang menyenangkan ini. Ketika saya menjelaskan asas-asas ini dengan kata-kata sederhana saya sendiri, hati saya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah yang mengasihi anak-anak-Nya dan Juru Selamat yang menebus kita semua dari kematian dan neraka. Saya sangat bangga akan pesan ini tentang kasih, sukacita, dan pengharapan. Beberapa dari teman saya sering mengatakan bahwa pesan ini terasa pernah didengar, walaupun hal-hal seperti itu tidak pernah diajarkan dalam pendidikan agama mereka. Seolah-olah mereka selalu mengetahui bahwa hal-hal ini adalah benar. Seolah-olah saya hanya membuat mereka sadar akan sesuatu yang telah mereka selalu ketahui di dalam hati mereka. Saya percaya setiap manusia memiliki beberapa pertanyaan mendasar dalam hati mereka mengenai kehidupan mereka sendiri. Dari mana saya berasal? Mengapa saya berada di sini? Apa yang akan terjadi setelah saya mati? Jenis-jenis pertanyaan ini telah ditanyakan oleh manusia fana sejak awal kehidupan. Para filsuf, cendekiawan, dan pakar telah meluangkan kehidupan dan harta mereka untuk mencari jawabannya. Saya bersyukur bahwa Injil Yesus Kristus yang dipulihkan memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang paling rumit dalam kehidupan. Jawaban-jawaban ini diajarkan dalam gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Itu adalah benar dan sederhana dan langsung, sehingga itu bahkan diajarkan dengan mudah dan diinspirasikan. Dan hal-hal tersebut diajarkan kepada anak-anak usia 3 tahun di kelas Sinar Matahari. Saudara-saudari, kita adalah makhluk kekal, tanpa awal dan tanpa akhir. Kita telah selalu ada. Kita adalah anak-anak roh yang sesungguhnya dari orang tua surgawi yang ilahi, baka dan maha kuasa. Kita datang dari rumah surgawi Tuhan Allah kita. Kita berasal dari keturunan Raja Elohim, Allah yang maha tinggi. Kita berjalan bersamanya dalam kehidupan prafana. Kita mendengar dia berbicara, menyaksikan keagungannya, mempelajari cara-caranya. Apakah itu sangat menakjubkan? Anda dan saya berpartisipasi dalam sidang raya di mana Bapa terkasih kita menyajikan rencananya untuk kita, bahwa kita akan datang ke bumi menerima tubuh fana, belajar memilih di antara yang baik dan yang jahat, dan maju dengan cara yang tidak akan bisa dilakukan dengan cara yang lain. Ketika kita melewati tabir dan masuk dalam kehidupan fana ini, kita tahu kita tidak akan ingat lagi kehidupan sebelumnya. Akan ada pertentangan dan kemalangan serta godaan. Tetapi kita juga tahu bahwa memperoleh tubuh jasmani adalah yang paling sangat penting. Betapa kita berharap bahwa kita akan belajar untuk membuat pilihan yang benar, menahan godaan setan, dan akhirnya dapat kembali kepada orang tua terkasih kita di surga. Kita tahu kita akan berbuat dosa dan membuat kesalahan. Mungkin bahkan kesalahan yang serius. Tetapi kita juga tahu bahwa Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah berjanji untuk datang ke bumi, menjalani kehidupan tanpa dosa dan dengan sukarela menyerahkan nyawanya dalam sebuah pengorbanan yang kekal. Kita tahu bahwa jika kita mencondongkan hati kita kepada Dia dan mempercayainya dan berusaha dengan segenap kemampuan jiwa kita untuk berjalan di jalan kemuridan, kita dapat dibersihkan dan sekali lagi masuk ke hadirat Bapa terkasih kita di surga. Jadi dengan iman kepada pendamaian Yesus Kristus, Anda dan saya telah menerima melalui kebebasan hak kita dan kemauan kebebasan kita dan rencana Bapa kita yang ada di surga, yaitu Sang Pengasih. Demikian juga dengan iman pada pengorbanan Yesus Kristus, Anda dan saya menerima dengan kehendak bebas kita rencana Bapa surgawi kita. Kehidupan fana kita yang hanya sementara dan akan berakhir dengan kematian, akan tetapi inti mengenai siapa Anda dan saya tidak akan dimusnahkan. Roh kita akan terus hidup dan menunggu kebangkitan, sebuah karunia cuma-cuma kepada kita semua yang diberikan oleh Bapa surgawi terkasih kita dan Putranya Yesus Kristus. Pada kebangkitan, roh dan tubuh kita kemudian akan disatukan kembali, bebas dari rasa sakit dan ketidaksempurnaan fisik. Setelah kebangkitan, akan ada hari penghakiman. Walaupun pada akhirnya semua akan diselamatkan dan mewarisi sebuah kerajaan kemuliaan, mereka yang percaya kepada Allah dan berusaha mengikuti hukum dan tata caranya akan mewarisi kehidupan dalam kekalahan. Hari penghakiman itu akan menjadi hari belas kasihan dan rasa kasih. Hari itu adalah ketika hati yang patah disembuhkan, ketika air mata kesedihan diganti dengan air mata rasa syukur, ketika semua akan dijadikan benar. Ya, kita akan merasakan kesedihan karena dosa kita. Ya, kita akan memiliki penyesalan dan bahkan penderitaan karena kesalahan kita, kebodohan kita, dan kedegilan kita, yang menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk masa depan yang jauh lebih baik. Tetapi saya yakin bahwa kita tidak saja akan puas dengan penghakiman dari Allah, akan tetapi kita juga akan tercengang dan terharu oleh kasih karunia-Nya yang tak terbatas, belas kasihan, kemurahan hati dan kasih-Nya bagi kita, anak-anak-Nya. Jika hasrat dan pekerjaan kita baik, jika kita memiliki iman pada kasih karunia Allah, maka kita dapat mengharapkan seperti yang Moroni sebutkan, meja penghakiman yang menyenangkan dari Yehova yang agung, Hakim yang kekal. Brother dan sister terkasih, teman-teman yang terkasih, tidakkah itu membuat Anda takjub dan kagum untuk merenungkan rencana kebahagiaan besar yang Bapa terkasih kita telah persiapkan untuk kita? Tidakkah itu membuat Anda memiliki sukacita yang tak terucapkan untuk mengetahui akan masa depan mulia yang dipersiapkan bagi mereka semua yang menantikan Tuhan? Jika Anda belum pernah memiliki rasa takjub dan sukacita seperti itu, saya mengundang Anda untuk mencari, menelaah, dan merenungkan kebenaran-kebenaran sederhana yang dapat diketemui di Injil yang telah dipulihkan. Biarlah kekusyukan akan kekekalan berdian dalam pikiranmu. Biarlah itu bersaksi kepada Anda tentang rencana ilahi keselamatan. Jika Anda telah merasakan hal-hal ini sebelumnya, saya bertanya kepada Anda saat ini, dapatkah Anda merasakan hal itu sedemikian sekarang? Baru-baru ini saya berkesempatan mengadakan perjalanan di Irlandia. Saat berada di sana, saya memperhatikan lambang Belfast yang mencakup motto Pro Tanto Quid Retribuamus, atau artinya, apa yang hendaknya kita berikan sebagai imbalan atas begitu banyak yang kita terima. Saya mengajak kita masing-masing untuk memikirkan pertanyaan itu. Apa yang hendaknya kita berikan sebagai imbalan atas begitu banyak terang dan kebenaran yang Allah telah curahkan kepada kita? Bapa terkasih, kita hanya meminta agar kita hidup sesuai dengan kebenaran yang telah kita terima dan agar kita mengikuti jalan yang telah Dia sediakan. Oleh karena itu, marilah kita memberanikan diri dan mempercayai bimbingan Roh, dan marilah kita dengan perkataan dan perbuatan berbagi dengan sesama kita pesan yang menakjubkan dan mengilhami akan rencana kebahagiaan Allah. Biarlah motivasi kita menjadi kasih bagi kita, bagi Allah, dan bagi anak-anak-Nya, karena mereka adalah brother dan sister kita. Ini adalah awal dari apa yang dapat kita lakukan sebagai ganti bagi begitu banyak yang telah kita terima. Kelak, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa jalan Allah adalah adil dan rencananya sempurna. Bagi Anda dan saya, jadikanlah hari itu adalah hari ini. Marilah kita memaklumkan bersama Yakub di zaman dahulu, betapa besarnya rencana Allah kita. Mengenai hal-hal ini, saya bersaksi dengan sungguh-sungguh akan kasih Bapa Surgawi kita. Sewaktu saya meninggalkan bagi Anda berkat saya, dalam nama Yesus Kristus, amin.